დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი. FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე მოუწყებლობთ ყოველ სამუშაო დღეს. და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. Შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას მოგწეროთ თქვენი კომენტარები, მოსაზრებები და ასევე დაგვირეკოთ სტუმრის ნაწილში. სტუმრის ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე და ჩაერთოთ საუბარში. გადაცემას დავიწყებ ამბებით. ამბით უკრაინიდან, გასული დღეღამის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა განახორციელეს 2 სარაკეტო და 32 საავიაციო დარტყმა, ასევე 55 შეტევაზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. უკრაინის არმიის სარდლობის განცხადებით მოწინააღმდეგეს, რომელსაც დიდი დანაკარგი აქვს, ძირითადი ძალისხმევა კონცენტრირებული აქვს იერიშებზე ლიმანის, ბახმუტის, კუპიანსკის, ავდევკისა და ნოვოპავლოვსკის მიმართულებით, სადაც უკრაინის შერაღებული ძალები მიმართავენ დამატებით ზომებს თავდაცვის გასაძლიერებლად. გასულ 24 საათში მოწინააღმდეგის შეტევა მოგერიებულია ხარკოვის ოლქის 1, ლუგანსკის ოლქის 5 და დონეცკის ოლქის 6 დასახლებული პუნქტის არეალში, მათ შორის ქალაქ ბახმუტში. გამძებელი ჟურნალისტების საერთაშორისო ჯგუფმა ბელინკატმა დაადგინა, რომ რუსული სამხედრო კომპანია ვაგნერის მიერ უკრაინასთან საომრად დაქირავებულ და უკრაინაში მოკლულ პატიმრებს შორის არიან ორგანიზებული კრიმინალური დაჯგუფებების მეთაურებიც, ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები. ბელინკატის სამი მათგანის შესახებ წერს 55 წლის ანდრეი ბერეჟნიხზე, 55 წლის იგორ კუსკზე და 59 წლის სერგეი მაქსიმენკოზე. ბერეჟნიხს, რომელმაც ქალაქ ბალაკოვოში ორგანიზებული კრიმინალური დაჯგუფება 90-იან წლებში შექმნა, 2013 წელს რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ მიუსაჯა 25 წელი პატიმრობა მკვლელობების და სხვა დანაშაულისთვის. საჯარო წყაროებით გავრცელებული ცნობებით, ბერეჟნიხი, რომელიც ვაგნერმა საპატიმროდან 2022 წლის ნოემბერში დაიქირავა, უკრაინაში დეკემბერში მოკლეს. რაც შეეხება 90-იან წლებში ქალაქ პენზაში შექმნილი კრიმინალური დაჯგუფების მეთაურ სერგეი მაქსიმენკოს, ის 25 წლიან სასჯელს იხდით ასევე მკვლელობების ორგანიზების გამოძალვის და სხვა დანაშაულისთვის. მაქსიმენკოც ვაგნერს 2022 წლის ნოემბერში შეუერთდა და დეკემბერში კი მოკლეს. და იგორ კუსკი, რომელიც არის 2022 წლის ივლისში დაქირავებული კრიმინალური ავტორიტეტი, რომელმაც 90-იან წლებში თათრეთში შექმნა კრიმინალური დაჯგუფება, ის 2015 წელს ცნო სასამართლომ მკვლელობაში დამნაშავე და 23 წლის პატიმრობა ჰქონდა მის ჯილი გუშინ მოგითხრობდით სწორედ იმის თაობაზე, რომ თუ რას მოუყვნენ CNN-ს ვაგნერის ყოფილმა წევრებმა, რომლებიც ტყვედ ჩავარდნენ, უკრაინელების ტყვეობაში მოხვდნენ და ორ მათგანთან გასაუბრება მოახერხა CNN-მა და ისინი უყვებოდნენ სწორედ მათი დაქირავების პროცესის თაობაზე, რომელშიც პრიგოჟინი პირადად იყო ჩართული, და ასევე იმაზე, რომ ყველაზე მძიმე დანაშაულებში ბრალდებულები, რომლებსაც ხანგრძლივი პატიმრობა ჰქონდათ მის ჯილი, ცხადია, ისინი ასეთვლიდნენ, არჩევდნენ 6-თვიან კონტრაქტს და შემდეგ უკვე გათავისუფლებას. გარდა ამისა, მათ შესაბამის ანაზღაურებასაც უხდიდნენ. ისინი ყვებოდნენ დაუნდობელ რეჟიმზე, თავად ვაგნერის შიგნით, როგორ ხდებოდა დაუმორჩილებელთა დასჯა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. მოსკოვში შტატების საელჩო შტატების მოქალაქეებს, რომლებიც ჯერ კიდევ რუსეთში ცხოვრობენ ან დროებით იმყოფებიან, ურჩევს დაუყოვნებლივ დატოვონ ქვეყანა. საელჩო საიტზე გამოქვეყნდა ეს ცნობა და მიზეზად სახელდება უკრაინაში რუსეთის შერაღებული ძალების არაპროვოცირებული ფართომასშტაბიანი შეჭრის არაპროგნოზირებადი შედეგები, აგრეთვე რუსეთის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ შტატების მოქალაქეთა შესაძლო დევნა, რუსეთიდან სატრანსპორტო კავშირის შეზღუდულობა, შტატების საელჩოს შეზღუდული შესაძლებლობები, ასევე რომ დაეხმაროს რუსეთში მყოფ ამერიკის მოქალაქეებს და ტერორისტული აქტების საფრთხეს ახლდება. ასევე ერთ-ერთ მიზეზად სწორედ ამის გამო ურჩევენ შტატების მოქალაქეებს ერთი მხრივ არ იმოგზავრონ რუსეთში, მეორე მხრივ კი ვინც იქ არის დაუყოვნებლივ დატოვონ ქვეყანა. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ განხორციელებული შეარაღებული თავდასხმის კონტექსტში და ბელარუსსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ავიასივრცის დახურვის კონტექსტში. ასევე ბელარუსში ნებისმიერი მოგზაურობა ოფიციალურად არარეკომენდებულად რჩება. კვლავ ღია საზღვრები ლიეტუვასა და ლატვიასთან 13 თებერვლიდან პოლონეთში გასასვლელი სასაზღვრო ერთადერთი პუნქტი არის ბრესტი ტერესპოლი. ანუ გუშინდელი დღიდან და ბელარუსში მყოფ საფრანგეთის მოქალაქეებს საფრანგეთის საგარეო უწყება შეახსენებს, რომ დაუყოვნებლივ დატოვონ ბელარუსის სახმელეთო გზით ლიეტუვის, პოლონეთის და ლატვიის საზღვრების გავლით, თუ კი აუცილებელი იქნება საჰაერო გზით მგზავრობის საჭიროების შემთხვევაში ქვეყნიდან გასასვლელი ვიზა ნებართვა უნდა მოითხოვონ ბელარუსის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან. დღეს ბრუსელში გაიმართება ეგრეთ წოდებული რამშტაინის ფორმატის შეხვედრა, ოღონდ გაიმართება ნატო შტაბინაში ამჯერად, სადაც დღესვე დაიწყება ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი. ამ მინისტერიალში ასევე რამშტაინის შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი, რომელიც ორი ოდა დღის წინ ესაუბრა თავის ამერიკელ კოლეგას უკრაინის საჭიროებების დაზუსტებისთვის. და ამის შემდეგ უკვე უკრაინის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ტვიტერზე დაწერა, რომ რამშტაინის ფორმატის მონაწილეებმა უნდა იმუშაონ ცის დაცვაზე, მათ შორის საავიაციო პლატფორმის ჩათვლით, სატანკო კოალიციის გაძლიერებაზე, საკმარისი ოდენობის შეარაღების მარაგების უზრუნველყოფაზე, უკრაინელი სამხედროების წვრთნაზე, ლოგისტიკის მოვლისა და შეკეთების სტაბილურობაზე, სამხედრო ტექნიკის, სამხედრო შენგენის, ეგრეთ წოდებული სამხედრო შენგენის განხორციელებაზე. მიუბრუნდები მე დღევანდელ მინისტერიალს, რომელიც დღეს და ხვალ გაიმართება ბრიუსელში, რადგან ამაზე ძალიან დაწვრილებით ილაპარაკა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, სულ ორი წუთში გაგაცნობთ ამ წინასწარ ინფორმაციას, რომელიც საინტერესოა მათ შორის საყურადღებო საქართველოსთვის. რუსეთის პრეზიდენტის პრეს მდივანმა დმიტრი პესკოვმა შესაბამის შეკითხვაზე ჟურნალისტისა განაცხადა, რომ არ აქვს მონაცემები, არ არსებობს მონაცემები რუსეთში მობილიზაციის მეორე ტალღის ალბათობის შესახებ. გუშინ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ შეკითხვაზე პასუხი გამოქვეყნდა რუსეთის საგარეო უწყების საიტზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის მარია ზახაროვას კომენტარი, ასე ვთქვათ, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე. როგორ შეაფასებთ ახლანდელ დონეს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან მოსკოვის ურთიერთობისო და რას გეგმავს მოსკოვი, როგორ განავითარებს ურთიერთობებს ამ რესპუბლიკებთან, ასეთი ფორმით არის შეკითხვა. და პასუხში ვკითხულობთ, რომ მოსკოვი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, მათ ტერიტორიებზე ფუნქციონირებს რუსეთის სამხედრო ბაზები, რომლებიც ერთობლივად ახორციელებენ სახელმწიფო საზღვრების დაცვას იმისთვის, რომ არ იყოს დაშვებული შესაძლო პროვოკაციები გარედანო, და ახალ პოლიტიკურ გეოპოლიტიკურ რეალიების გათვალისწინებითო, და ვცდილობთ მივაღწიოთ საქართველოსგან, რომ მან ხელი მოაწეროს შეთანხმებებს ძალის გამოუყენებლობის შესახებ, სავალდებულოდ შესასრულებელ შეთანხმებებს ამ ქვეყნების მიმართ ძალის გამოუყენებლობის შესახებო. ვხედავთ, რომ ეს იქნება სწორედ სტაბილურობის გარანტი რეგიონში, აცხადებს რუსეთის საგარეო უწყების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების თაობაზე. თეთრი სახლის ინფორმაციით, გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საქართველოში შტატების საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად რობინ დანიგენი წარადგინა. ის ამჟამად სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპის და ევრაზიის საკითხების ბიუროში ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის თანამდებობას იკავებს. მანამდე დანიგენი ავსტრიაში შტატების საელჩოში იყო საქმეთა დროებითი რწმუნებული და მისიის უფროსის მოადგილე, სხვადასხვა დროს იკავებდა ენერგორესურსების ბიუროს მდივნის თანაშემწის მოადგილის პოზიციას, ასევე მუშაობდა შტატების საელჩოებში ვიეტნამში, ჩილეში, თურქეთში, კუბასა და ელ-სალვადორში. დანიგენმა სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი ეროვნული ომის კოლეჯში მიიღო, მას ასევე აქვს მეცნიერების მაგისტრის ხარისხი ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტიდან და ბაკალავრის ხარისხი ბერკლის კალიფორნიის უნივერსიტეტიდან. ინგლისურის გარდა კარგად ლაპარაკობს ესპანურ და გერმანულ ენებზე. ელჩის კანდიდატურას პრეზიდენტის წარდგინების შემდეგ შტატების სენატი განიხილავს და ამტკიცებს, ასეთი არის პროცედურა და საინტერესო იქნება ამ განხილვის ნახვაც, ასე ვთქვათ, როგორც წესი მისაწვდომია ხოლმე ასეთი განხილვის მასალები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რაც შეეხება ნატოს გენერალური მდივნის გუშინდელ პრესკონფერენციას, რომელიც ეს გახლავთ წინსწრები პრესკონფერენცია, ნატოს გენერალური მდივნისა, ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის წინ, სადაც მან ილაპარაკა ვრცლად, შეიძლება ითქვას ძალიან ვრცლადაც, იმის თაობაზე, თუ რას შეეხება თავდაცვის მინისტერიალი. Man დაიწყო თურქეთიდან, თურქეთის მიმართ გამოხატა გაიზიარა, ასე ვთქვათ, თურქეთის ის ტკივილი, რაც თურქეთს მიაყენა გამანადგურებელმა მიწისძვრამ და იცით, რომ ათასობით იზრდება მსხვერპლის რაოდენობა, დადასტურებული რაოდენობა, და ასევე ნატოს მოკავშირეები და ნატოს შეთანხმდნენ განათავსონ თავშესაფრები მიწისძვრის გამოიძულებით გადაადგილებული პირებისთვის. გამოხატავთ ძლიერ სოლიდარობას ჩვენი მოკავშირე თურქეთის მიმართო, განაცხადა სტოლტენბერგმა. Და რაც შეეხება უკრაინას, უკრაინაში შეჭრიდან, რუსეთის შეჭრიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ ვაგრძელებ ამ ბრიფინგის შინაარს საუბარს. პრეზიდენტი პუტინი არ ემზადება მშვიდობისთვის, აცხადებს იენს სტოლტენბერგი. ის ახორციელებს ახალ თავდასხმებს, ასე რომ უნდა გავაგრძელოთ უკრაინისთვის იმის მიწოდება, რაც მას გამარჯვებისა და სამართლიანი მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად სჭირდება. Tu შეიძლება რომ ჩავრთოთ ისევ იგივე ვიდეო ჩანაწერი. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი შემოგვიერთდება, განაცხადა და დაადასტურა გუშინია სტოლტენბერგმა უკრაინის მხარდასაჭერ საკონტაქტო ჯგუფშიც და ნატოს მინისტრების შეხვედრაზეც. ერთად უპასუხებთ უკრაინის მყისიერ საჭიროებებს, ნათელია რომ ლოგისტიკურ რბოლაში ვართო. დროის ფაქტორს არაერთხელ გაუსვა ხაზიან სტოლტენბერგმა გუშინელ ბრიფინგზე. აუცილებელია აღჭურვილობა საწაომა სათადარიგო ნაწილებმა ჩაახციოს უკრაინაში, ვიდრე რუსეთი შეძლებს ინიციატივის მოპოვებას ბრძოლის ველზე, სისწრაფე გადაარჩენს სიცოცხლებს. ასე რომ მივესალმები მოკავშირეების ბოლოდროინდელ განცხადებებს ახალ ტანკებზე, მძიმე შეერაღებასა და უკრაინელების წვრთნაზე, მოუთმენლად ველი შემდგომ მიწოდებებს. მინისტრები იმსჯელებენ აგრეთვე, როგორ გააძლიანონ პრაქტიკული დახმარება ბოსნია ჰერცეგოვინისთვის, საქართველოსა და მოლდოვისთვის, სამი მნიშვნელოვანი პარტნიორისთვის ნატოსი, რომლებსაც რუსეთისგან საფრთხე ემუქრებათ. უნდა უზრუნველყოთ, რომ გრძელ ვადაში სათანადო ძალები და შესაძლებლობები ქონდესო ალიანსო, განაცხადა სტოლტენბერგმა. მინისტრები ყურადღებას გამახვილებენ აგრეთვე თავდაცვითი ინდუსტრიის მოცულობის გაზრდასა და მარაგების განახლებაზე. უკრაინაში ომი მოიხმარს აღჭურვილობის უზარმაზარ რაოდენობას და აცარიელებს მოკავშირეთა მარაგებს. უკრაინის აღჭურვისთვის საჭირო ხარჯები ბევრჯერ აღემატება ჩვენი წარმოების ახლანდელ დონეს. ეს ჩვენს წარმოებას ტვირთავს, მაგალითად მსხვილ კალიბრიანი იარაღის შეკვეთის შესრულების დრო სტოლტენბერგის განცხადებით გაიზარდა 12-დან 28 თვემდე. კარგი ამბავი კი ის არის, რომ რამდენიმე მოკავშირემ, მათ შორის შტატებმა და საფრანგეთმა, უკვე დადეს ახალი მრავალწლიანი კონტრაქტები თავდაცვის ინდუსტრიებთან. სტოლტენბერგი მოელის, რომ მიმდინარე წლის თავდაცვის ხარჯები კიდევ გაიზრდება, საჭირო მეტი ძალის ხმება აცხადებს ის. Და მან ასევე უპასუხა შესავალი სიტყვის შემდეგ შეკითხვებს და შეკითხვაზე თვლი თუ არა, რომ ეს არის რუსეთის მასშტაბური შეტევის დასაწყისი, უკვე რაც სახეზე გვაქვსო, სტოლტენბერგმა უპასუხა, ვფიქრობ სინამდვილეში ჩვენ უკვე ვართ დასაწყისის მოწმეები, ვინაიდან ხედავთ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი რას აკეთებს ახლა, გზავნის ათასობით დამატებით ძალას. ეგუება ძალიან დიდი რაოდენობით მსხვერპლს, აქვს დიდი დანაკარგები, თუმცა ახორციელებს ზეწოლას უკრაინელებზე. ხარისხობრივი დეფიციტის შევსებას რუსეთი რაოდენობით ცდილობს, გულისხმობ იმას, რომ ხელმძღვანელობა აღჭურვილობა წრთნა არ გააჩნიათ უკრაინის დონისა, მაგრამ ყავთ მეტი სამხედრო შემადგენლობაში. რუსებს სურთ გაგზავნონ მეტი ძალა და ეგუებიან მსხვერპლს, ჩემთვისაც მხოლოდ ხაზს უსვამს დროის მნიშვნელობას. უკრაინას სასწრაფოდ უნდა მიეწოდოს მეტი იარაღი, აცხადებს ნატოს გემდივანი და მისივე თანახმად, რაც უფრო სწრაფად შეძლებს ალიანსი იარაღის აღჭურვილობის სათადარიგო ნაწილების საწვავის მიწოდებას უკრაინის ფრონტისთვის, მეტ სიცოცხლეს გადაარჩენს და მეტად დაეხმარება ამ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით გადაჭრის ძალისხმევას. ომები საშიში რაღაცები ყოველდღე ხდება, აცხადებს სტოლტენბერგი. რასაკვირველი არის საფრთხე, რომ მოხდება კატასტროფები და უბედური შემთხვევებიც. სწორედ ამიტომ ვართ ასე ფხიზლად ნატოში, რომ თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი ესკალაცია უკრაინის მიღმა. ამიტომაც იყო, რომ შეჭრამდე 2021 წლის შემოდგომაზე გავზარდე ჩვენი სამხედრო ყოფნა ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე და აგრეთვე შავი ზღვის რეგიონში. ნატო არ არის კონფლიქტის მხარე, მაგრამ ჩვენ მხარს ვუჭერთ უკრაინას. მხარს ვუჭერთ უკრაინას თავდაცვის უფლების განხორციელებაში, უფლებისა, რომელიც განსაზღვრულია გაეროს ქარტიით. Და ჩვენ გვაქვს უკრაინის მხარდაჭერის უფლება, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი, რომელიც კვლავაც რომელსაც მოუწია ასევე შეკითხვის პასუხისგაცემა შეკითხვაზე თვითმფრინავებით დახმარებაზე. კვლავაც თვლით თუ არა, რომ თვითმფრინავების მიწოდება შეიძლება ჩარევად ჩაითვალოს ომში, ჩარევად როგორც მხარისაო, თუ კი არა, როგორ მოახერხებს ამას კოალიციან, რა პირობები უნდა დააკმაყოფილოს ამისთვის უკრაინამა. სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ნატოს თვითმფრინავებით ცის ჩაკეტვა, რაც დღის წესრიგში, რასაც აყენებდა მუდმივად უკრაინის ხელისუფლება, და უკრაინის თვითმფრინავების მიწოდება სხვადასხვა რამ არის. პირველი ნატოს პირდაპირი ჩარევა იქნებოდა უკრაინისთვის. სხვადასხვა სამხედრო საშუალების მიწოდება კი ნატოს კონფლიქტის მხარედ არ აქცევსო. ალიანსში მუდმივად მიდის საუბარი კონსულტაციები, რა სახის იარაღის სისტემები უნდა მივაწოდოთ უკრაინას. მედიიდან, როგორც იცით, ახლა მიმდინარეობს დისკუსია თვითმფრინავების საკითხზე და მოველი, რომ ესეც იქნება განხილული აქ ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი, რის შესახებაც მას შესავალ სიტყვაში არ უთქვამს და აი მხოლოდ ამ შეკითხვაზე პასუხისას განაცხადა. როგორი თვალსაზრისიც უნდა გამოითქვას თვითმფრინავების მიწოდებაზე, ამას დაჭირდება დრო. ახლა უკრაინას სჭირდება მყისიერი დახმარება. ჩემი მთავარი პრიორიტეტია მოკავშირეების მიერ დაპირებული ქვეითთა საბრძოლო მანქანები, ჯავშან ტექნიკა, ტანკები, რაც შეიძლება სწრაფად ჩავიდეს, ვინაიდან ყოველ დღეს აქვს მნიშვნელობა, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი. მან, როგორც გითხარით, გამართა საკმაოდ ხანგრძლივი პრესკონფერენცია, რომელიც წინ უსწრებდა ნატოს თავდაცვის მინისტერიას, რომელიც დღეს უნდა გაიმართოს და დღესვე იმართება რამშტაინის ფორმატის შეხვედრაც, რომელზეც ცხადია ილაპარაკებენ ეს გახლავთ უკრაინის თავდაცვის დახმარებისთვის შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფი შეერთებული შტატების ლიდერობით, რომელზეც მსჯელობენ ხოლმე უკრაინის საჭიროებებზე კონკრეტულად დროის იმ ეტაპზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე ვაგრძელებ დღეს გადაცემას სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთი გამოკვლევის შედეგებზე, საბაბი გახლავთ იმისა, რომ კიდევ ერთხელ მიუბრუნდეთ საქართველოს საზოგადოებაში არსებულ, საქართველოში არსებულ პოლარიზაციის თემას და არა მხოლოდ პოლარიზაციის თემას, აგრეთვე საქართველოს ამომრჩევლის დამოკიდებულებას პარტიულობისადმი და პარტიებისადმი. CRRC საქართველოს ჩაატარა ეს კვლევა და ჩვენ ახლა გვყავს ამ კვლევის ავტორი, მკვლევარი CRRC-ის გივი სილაგაძე. სტუმრა დილამშვიდობისა, ბატონო გივი.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენი გამოკვლევის თანახმად საქართველოში ყოველი 10 ზრდასრული მოქალაქიდან 3 შეიძლება დავახასიათოთ როგორც გარკვეულწილად პოლარიზებული. მე შეკითხვებს დაგისვამ, ცხადია, მაგრამ ამ კვლევას, გამოკვლევას როცა ვეცნობოდი, არა მხოლოდ, მაგრამ კიდე უფრო ცხადად, როცა თქვენ შემოგაქვთ ემოციური პოლარიზაციის ცნება, მთელი საქართველოს უახლესი ისტორია, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად ამით ხასიათდება, შეიძლება ითქვას, მუდმივად ყოველ ეტაპზე ჩვენი ამ დამოკიდებელი ცხოვრების ბოლო რამდენიმე ათწლეულის იყო ორ დაპირისპირებული პოლიტიკურ ბანაკშორის ბრძოლა და შესაბამისად მათი მომხრე საზოგადოების, მათი მომხრე ნაწილებისა. არ ვიცი დინამიკაში როგორ იცვლება ჩვენი მდგომარეობა. რას პოულობს საზოგადოება ამ პოლარიზაციაში, ან რას ეძებს? და რატომ ხდება ის პოლარიზებული? რაში უშლის ეს ხელს თავად საზოგადოებას? რა ნაწილია მეტად მიდრეკილი პოლარიზაციისკენ, ესეც გამოიკვლიეთ თქვენ, და რას ნიშნავს ეს ემოციური პოლარიზაცია, რომელიც ვახსენეთ, ჩემთვის ახალი იყო, და რა ფაქტორები განაპირობებს საქართველოში პოლიტიკურ არჩევას, პარტიულ არჩევას მოქალაქისა? ან კი თქვენ თვითონ რატომ შეუდექით ამის კვლევას? ეს უნდა იყოს პირველი ალბათ შეკითხვა თქვენთან.
ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ მადლობა დაინტერესებისთვის. ძალიან ბევრი ფუნდამენტური კითხვა წამოჭერით და რა თქმა უნდა ყველაზე
გავანაწილებ კიდევ ეს.
შევეცდები გავცენ აწილზე, დავიწყებ ბოლოდან, რატო გადავწყვიტეთ ამ საკითხის შესწავლა. Ну ჩვენ ერთი მხრივ ხედავთ, რომ ისმის საქართველოს მიმართ მოწოდებები, რომ პოლარიზაცია არის ფუნდამენტური პრობლემა საქართველოსი, მათ შორის ყველაზე თვალსაჩინო ალბათ არის ევროკომისიის რეკომენდაცია, რომ იმისთვის საქართველო მეიყოს კანდიდატის სტატუსი, მან უნდა აღმოფხვრას პოლარიზაცია. ხოლო მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ექსპერტები იქნება თუ პოლიტიკური ჯგუფები თუ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები თითქოს ვერ თანხდებიან, ანუ პოლარიზაცია გვაქვს, არ გვაქვს, თუ კი სად არის, ეს არის მხოლოდ პოლიტიკურ ელიტაში თუ არის საზოგადოებაშიც და ასე შემდეგ. და ჩვენ განაცხადეთ, რომ გვენახა საზოგადოებაში გვაქვს თუ არა პოლარიზაცია და ამისთვის გამოვიყენეთ ეს ემოციური პოლარიზაციის ცნება. ეს ემოციური პოლარიზაცია არის ახალი და თქვენ სამეტო გაგიგეთ, ეს ცნება რეალურად მომდინარეობს იქიდან, რომ შეიძლება პოლარიზაცია, რომელიც მიიჩნეოდა, რომ იყო ძირითადად იდეოლოგიური კუთხით პოლარიზაცია, ანუ საჯარო პოლიტიკის ალტერნატიულ გადაწყვეტებს შორის თუნდაც ძალიან დიდი დაშორება, რომელიც არსებობდა, თუნდაც სხვა დემოკრატიებში ეს იქნება, მაგალითად არ ვიცი, აბორტის, აგრარული პოლიტიკა, ასე შემდეგ, ანუ რეალურად საჯარო პოლიტიკის რეალური ალტერნატივებს შორის დიდი დაშორება, ეს იყო იდეოლოგიური პოზიცია. თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო პერიოდში ეს დიდი სხვაობები საქართველოს მოსახლეობაში და სხვაგანაც მათ შორის ნაკლებად შეინიშნება. და გადავწყვეტეთ, რომ არა იდეოლოგიურ პოლარიზაციაზე, არამედ ემოციურ პოლარიზაციაზე. ანუ უბრალოდ ემოციური დამოკიდებულება თუნდაც ორ პოლიტიკურ პოლს შორის რამდენად, ესე ვთქვათ, დიდია და რამდენად არის დიდი განსხვავებები ამ შეფასებების თვალსაზრისით. ეს იყო მთავარი, ესე ვთქვათ, რაც გვინდოდა გვენახოთ.
თქვენ ახსენეთ ხო ევროკომისიის 12 პუნქტიანი ჩამონათვალი პრიორიტეტებისა და ხო პოლარიზაციას სახელდება იმიტომ, რომ დასავლეთმა, დასავლელმა პარტნიორებმა, ახლა ცოტა ისე კი გამომივა გულუბრ ყველა ნათქვამად შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ ვერ გაიგეს, მე ესე მგონია, მაინც ვერ გაიგეს, რატომ ვერ ელაპარაკებიან საქართველოში პოლიტიკური ძალები ერთმანეთს. იმისთვის ქვეყანაში, რომელიც არის უმწვავესი პრობლემების წინაშე დგას და რატომ არის შეუძლებელი რაღაც რაღაცების გვერდზე გადადება, დასხდომა და ლაპარაკი საქმეზე, რომ ერთობლივად ქვეყანა წაიყვანონ წინ, როცა საქმე ეხება ქვეყნის ინტერესებს, რატომ არის შეუძლებელი დიალოგი. ცხადია, ჩვენ დაწვრილებით ყვებოდით თავის დროზეც იმ ცდელობებზე, პრაქტიკულად ფიზიკური ჩარევაც იყო დახმარებისთვის, ხომ გვახსოვს შარლ მიშელის მიერ წარმართული ეს პროცესი, ამას წინ უძღოდა მანამდე კიდევ იმის წინაწელიწად ეს მარტის შეთანხმება, რომელშიც ასევე მონაწილეობდნენ დიპლომატები შტატებისა და ევროპის. მაგრამ და ის შემდეგ ის პროცესი, რომელიც იმ ჩარევით, იმ შუამავლობით დანიელსონისა ფიზიკურად შედგა, რაღაც პუნქტები ჩამოიწერა, შემდეგ ხელისმოწერაში იქნა პრობლემა, გვახსოვს, და ეს მთელი ეს ეტაპები ვერ გაგვაგებინეს. მოკლედ, რა არის, ვერ გაგვაგებინეს, რატომ არის საჭირო საუბარი? არა ის, რომ ერთმანეთი პოლიტიკურ ძალებს მოსწონდეთ, ან კიდევ მით უმეტეს უყვარდეთ და ასე შემდეგ, და ვერ გაიგეს რა, რომ ის, რაც შეძლო ასევე პოსტსაბჭოთა პერიოდში ბალტიის ქვეყნებმა შეძლეს, მაგალითად როცა სხდებოდნენ ერთად ახალი ძალები და კომუნისტები იმავე ქვეყნების დასავლური ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად და მათ ეს წარმატებით შეძლეს, რატომ შეიქნა შეუძლებელი ეს საქართველოში? როცა საზოგადოებას იკვლევთ, იქ ეძებთ ცხადია პასუხებს საზოგადოებაში, რა ხდება, ხო, მათი დაკვეთა რა არის, რა გაჩვენათ ამ გამოკვლევა?
ხო, ჩვენ ზუსტად ეს ვნახეთ და ეს კვლევის შედეგები შეიძლება ესეც გავიგოთ, რომ საზოგადოებაში ეს საერთოდ ნაკლებად არის არეკლილი ეს პოლარიზაცია, რაც ჩვენ გვაქვს პოლიტიკურ ელიტაში. ანუ ის წავედ დაპირისპირება, ის რომ შუა არის გაკრეფილი, ესე ვთქვათ, და ერთმანეთთან ვერ ცხლებიან ეს ორი პოლიტიკური პოლუსი, ერთმანეთს არ აღიქვას როგორც ლეგიტიმურ პოლიტიკურ ოპონენტს, ეს ყველაფერი საზოგადოებაში არ არის, ესე ვთქვათ, ჩაღრილი. ესე რომ დავარქოთ, ანუ ამაში რაც გულისხმობ, მა დაახლოებით 70% მთელი ელექტორატის, ანუ ზასული მოსახლეობის ერთნაირად აფასებს, იდენტურად, ან ერთნაირად აფასებს საქართველოში პოლიტიკურ, აი ორ ძირითად პოლუს თუ ავიღებთ, აი ოპოზიციას, ცენტრით ნაციონალური მოძრაობა და ქართულ ოცნებას. ანუ ამბობს, რომ ესე ვთქვათ, ანუ დიდი განსხვავებები
შეიძლება ერთნაირად კრიტიკულად გულისხმობს თუ
ერთნაირად კრიტიკულადაც, და მოკლედ დიდი სხვაობები ჩვენ პოლარიზაციის ერთ-ერთ საზომად გამოვიყენეთ ის, რამდენად დიდი სხვაობა იყო ადამიანების შეფასებებში, მაგალითად რამდენად ხშირად აკეთებს ქართული ოცნება იმასაც ქვეყანას სჭირდება, და მეორე მხრივ რამდენად ხშირად აკეთებს ოპოზიცია იმასაც ქვეყანას სჭირდება. და აი ამ შეფასებებში მოკლედ აი 70% დაახლოებით ერთნაირია, უმეტესობა ამბობს, რომ არასდროს, ან ძალიან იშვიათად აკეთებენ პოლიტიკური პოლუსები იმასაც ქვეყანას სჭირდება. თუმცა ამის და მიუხედავად, საერთოდ მოკლედ დიდი სხვაობები არ არის. ანუ აი პოლარიზაციის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა ხო ის არის, რომ ანუ უნდა იყოს რაღაცა კაფიო სხვაობები, მაგალითად ერთ პოლუსს უნდა აფასებდე შემეტაგლებით დადებითად მეორე პოლს უარყოფითად. რაც უფრო ხმავდება ეს შეფასება და რაც უფრო დისტანცია იზრდება, მით უფრო შეგვიძლია ვთქვა, რომ უფრო წვავია პოლარიზაცია. ჩვენ შემთხვევაში ეს ნახეთ, რომ ჩვენ ესე არ არის, საზოგადოების 70%-ში დაახლოებით.
მაგრამ ამის პარალელურად ეხლა სხვა კოლევაზე ვიტყვი, თქვენს შესრულებულზე, თქვენს მიერ ხომ არ მეშლება NDI-ის კოლევა. სადაც საზოგადოების დიდი ნაწილი თulis, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით მიდის. ჩვენ ხო ახლა რაღაც მონაცემები კიდე თავში დაგვიგროვდა და გვერევა და მე წინააღმდეგობა დავინახე ამასთან.
ხო, მე არ ვიტყოდი რომ დიდი ნაწილი თulis, მაგრამ გასაკვირად შეიძლება
ხო მაღალი პროცენტი
საკმაოდ. შემთხვევაში დინამიკა წინა წელს თუ შეხედოთ, ყოველ შემთხვევაში მომატებული არის ცოტათი მაინც მოსახლეობის წილი, ვინც ამბობს რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება.
ნახევარზე მეტი ხო იყო ნამდვილად.
ხო, დაახლოებით ნახევარი და შეგვიძლია ვთქვათ რომ ცოტათი მიდის და ეს ნუ ერთ-ერთი ახსნა შეიძლება იყოს ის რომ მართველი პარტიის ესე ვთქვათ მესიჯები ძალიან კაფეოა და მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება რაღაცა დაუშვათ სამოქალაქო სექტორში ესე არ ჩანს და ჩვენ მაინც ძალიან კრიტიკულები ვართ, ხედავთ რომ ეს თუნდაც 2%-იანი ზრდაა და ინფლაციის მიუხედავად მაინც
ორ ნიშნა ზრდა.
ხო. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მესიჯები შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს კარგად შეაღწია საზოგადოების კალკულაციაში, იმიტომ რომ თუ ნახავთ რომელ მოსახლეობის რომელ სეგმენტებში მოხდა ეს ცვლილება, ანუ რომელ სეგმენტებმა ესე თქვა უფრო მეტად თქვეს, რომ საქართველოს წარმართულ ვითარდება, ეს არის ძირითადად სოფლო ცხოვრების მოსახლეობა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს მესიჯების პენეტრაცია უფრო კარგად მოხდა, მით უმეტეს იმის ფონზე, რომ ოპოზიციიდან რაღაცა კაფეო კონტრ მესიჯები ნაკლებად ხდება და უფრო რაღაცა შიდა დაპირისპირებაზე არის აქცენტები.
ხო, მახსოვს იქ ისიც იყო, ვთქვათ, ეს ერთგვარი პორტრეტიც უფრო კრიტიკული მოსახლეობის, ვინ არის უფრო კრიტიკული და ვინ უფრო ლოიალურად განწყობილი სახელმწიფოს პოლიტიკის მიმართ. და რა შეიძლება პარტიულობის პოლარიზაციას დაუბრუნდები ისევ. ხო, აქ რომ ვთქვათ, ყველაზე პოლარიზებული მოქალაქის პორტრეტი ასევე გამოიკვეთა ამ თქვენს გამოკვლევაში და მინდა რომ ამაზეც ბრძანოთ თუ შეიძლება.
კი, ჩვენ ნახეთ რომელი სოციოდემოკრატიული ჯგუფები არიან უფრო მეტად პოლარიზებული ვიდრე სხვები და ნახეთ რომ რა თქმა უნდა ნუ პარტიული ადამიანები, ანუ ვინც ეს თქო და პარტიის მხარს უჭერს აქტიურად, ისინი რა თქმა უნდა უფრო მეტად პოლარიზებული არიან, თუმცა ამის მიღმა ნახეთ რომ უფრო ასაკოვანი ადამიანები და უფრო ასაკოვანი ადამიანები იყვნენ უფრო მეტად პოლარიზებული და უფრო რელიგიური ადამიანები. რელიგიურში რას გულისხმობთ, იმიტომ რომ რელიგიურობა შეიძლება სხვადასხვანაირად გაიზომოს, ხო? ანუ ადამიანები, ვინც კვირაში ერთხელ მინიმუმ დადიან საეკლესიო მსახურებაზე, ისინი აღმოჩნდნენ უფრო მეტად პოლარიზებული ვიდრე ის ადამიანები, ვინც იშვიათად ან არასდროს არ დადის საეკლესიო მსახურებაზე გარდა ქორწილებისა და სხვა სავალდებულო რიტუალებისა, მოდი ესე დავაკეთოთ.
ასევე ეთნიკურად ქართველებიც გიწერიათ ამ პორტრეტის შტრიხად.
კი, ეთნიკურად ქართველები, ნუ ეს
და ქართული ოცნების ხარდამჭერები. რას ნიშნავს მეტად პოლარიზებული და ნაკლებად?
ანუ ქართული, მაგალითად ეთნიკურად ქართველებს თუ ავიღებთ, ეთნიკურად ქართველებს თუ შევადარებთ ეთნიკურად უმცირესობებს და ძირითადად ეთნიკური უმცირესობებში რა თქმა უნდა მეტი წელი არის ეთნიკურად სომხები და ეთნიკურად აზერბაიჯანელი საქართველოს მოქალაქეები, მათთან შედარებით უფრო მეტად პოლარიზებული არიან ეთნიკურად ქართველები. ანუ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები უფრო ნაკლებად ამჟღავნებენ რაღაცა რადიკალურ განსხვავებულ შეფასებებს პოლიტიკურ პოლუსების მიმართ. რაც შეეხება ქართული ოცნების ხარდამჭერებს, კი მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად თუ შევადარებთ პარტიულ ადამიანებს, მიუმხრობელ ადამიანებს, პარტიული ადამიანები უფრო მეტად პოლარიზებული არიან, რა თქმა უნდა, ვიდრე მიუმხრობელი ადამიანები, თუმცა თვითონ პარტიულებში თუ ჩავშლით, გვაქვს სხვაობა, ანუ ქართული ოცნების ხარდამჭერები უფრო მეტად პოლარიზებულები არიან ვიდრე ოპოზიციის ხარდამჭერები.
ხო, და ეხლა რეკლამის ძროა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო პალიტრაზე და დაუბრუნდებით სულ მალე. უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას Facebook-ზე და YouTube-ში, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა დაგვირეკოთ. აი, პარტიულობის ნაწილი არის საინტერესო, მაგრამ მინდა ვიდრე ამაზე გადავალთ, იქნებ რეკლამის მერე გადავიდეთ ახალ საკითხზე, მაინც ვიდრე ახალ სოციალურ ქსელში ვართ. ვთქვათ, ამ პოლარიზაციაზე მეტი, რას ნიშნავს პოლარიზებული მოქალაქე? რა გამოარჩევს მას არაპოლარიზებულისგან, სხვა მოქალაქისგან?
კი ბატონო, ჩვენ ესე ვთქვათ, ვიყნობთ ესეთ დაშვებას, რომ მაგალითად ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ ერთი პოლიტიკური პოზიცია, მაგალითად დავუშვათ ქართული ოცნება. აკეთებს ყოველთვის იმას, რაც ქვეყანას სჭირდება. ხოლო მეორე მხრივ, იგივე ადამიანი ამბობს, რომ ოპოზიცია არასდროს არ აკეთებს იმას, რაც ქვეყანას სჭირდება. ჩვენ მიყვდობით იმ დავშვებას, რომ ეს ადამიანი არის ყველაზე მეტად პოლარიზებული. ანუ მეტად მოსაოდნელია, რომ ეს ფიქრობდეს, რომ მაგალითად ოპოზიცია არ არის, ესე ვთქვათ, რაღაცა ლეგიტიმური პოლიტიკური ალტერნატივა ქართული ოცნების. ხოლო პირიქითაც იგივე, ანუ თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ ოპოზიცია ყოველთვის იმას აკეთებს, რაც ქვეყანას სჭირდება, ხოლო ქართული ოცნება არასდროს, ჩვენ ესე ვთქვათ, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ეს არის საკმაოდ პოლარიზებული ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ქართულ ოცნებას დაუშვათ ქვეყანა მიყავს უფსკულისკენ. და ანუ ეს არის, ესე ვთქვათ, ეს ამით ვთვლობთ, რომ გავზომოთ, რამდენად პოლარიზებულია თითოეული ადამიანი.
და ეს ემოციური პოლარიზაცია და როგორი პოლარიზაცია არსებობს კიდევ?
იდეოლოგიური, მაგალითად, ჩვენ თუ ნახავთ, რომ დაუშვათ, არ ვიცი, ძალიან დიდი სხვაობები არის მაგალითად მოსახლეობაში, თუნდაც საგარეო პოლიტიკის კუთხით. ეს იქნებოდა იდეოლოგიური პოლარიზაცია. ან მაგალითად სახელმწიფო მთავრობის როლი ეკონომიკაში. თუ დაუშვათ მოსახლეობის ერთი ნაწილი თვლის ძალიან კაფიოთ და ძალიან ცოტა თავდაჯერებულად, რომ საქართველოს მთავრობას უნდა ქონდეს საჩელება პატარა წილი ეკონომიკაში, ხოლო მეორე ამბობს, რომ რაჩელება მეტად რეგულირებული უნდა იყოს, ეს იქნებოდა იდეოლოგიური პოლარიზაციის რაღაცა მაგალითი. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს იდეოლოგიური პოლარიზაცია მოსახლეობაში არ ყავს. ანუ მოსახლეობის,
ანუ ჩვენ კი ყავს მოქალაქეები, ვინც ასე ფიქრობენ, ან ისე ფიქრობენ, მაგრამ როგორც პოლარიზაცია ფენომენი არ გვაქვს ამის საფუძველზე.
კი, იმიტომ რომ საგარეო პოლიტიკის ძირითადი შტრიხები, ეკონომიკის, სოციალური პოლიტიკის ჩანდაცვის ძირითადი შტრიხები მეტნაკლებად ერთნაირია მოსახლეობის დაახლოებით 80-85%. ანუ ეს ინტერესები იქნება, თუ ეს იდეოლოგიური შეხედულებები არის დაახლოებს გავს. ანუ ჩვენ ესე ვთქვათ, ეს კლასიკურად რაც მიიჩნევა პოლარიზაცია, რო თუნდაც ჩრდილოეთ ამერიკაში, დასავლეთ ევროპაში ეს არ გვაქვს. მაგრამ გვაქვს ის დამატებითი კომპონენტი, რაც არის დაუშვათ, რაც ადრე მოძდევდა იდეოლოგიურ პოლარიზაციას, ანუ ადრე მიიჩნევა, რომ იდეოლოგია პოლარიზებული ადამიანი ავტომატურად იყო რაღაც ემოციურად პოლარიზებულიც. ჩვენ შემთხვევაში იდეოლოგიური პოლარიზაცია არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ემოციური პოლარიზაცია.
ამას თავისი მიზეზი აქვს ობიექტური, არ ვიცი ამ კლებაში არა, მაგრამ იდეოლოგიები როგორც ასეთი ჩამოყალიბებული, რომელიც შემდეგ უნდა ისახებოდეს პროგრამებში, თანმიმდევრულობა, იდეოლოგია რას ნიშნავს, ხომ? რაღაცას მიყვები, რაღაც პრინციპებს შესატყვის იდეოლოგიისა თანმიმდევრულად და არ არღვევ მას. შეიძლება იყოს არაფლამის არაფრის ფასად.
ხო, ნუ აი ზოგადი პრინციპების გარშემოშეფული ორგანიზაციები უნდა ყავდეს, მაშინ პოლიტიკური ორგანიზაციები, პარტიული კონკურენცია უნდა იყოს იდეებზე და პოლიტიკის რაღაცა ალტერნატივებზე. და ეს არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, პოლარიზაციაც არ გვაქვს.
ხო, ჩვენ როცა ერთ დღეს მოვისმენთ, ერთი და იმავე პოლიტიკური ძალისგან მოვისმენთ უკიდურესად მემარჯვენულ განცხადებას, ეს უფრო იშვიათია ხოლმე. და არჩევნების წინ ერთმანეთს ეჯიბრებიან ამ უფრო ეს მემარცხენე ტიპის განცხადებებში, ხო, როცა დაპირებებს ეხება
საკუთარ,
რომ სახელმწიფო ყველაფერში უნდა ჩაერიოს და ყველაფერს გადაგიხდით და გადაგიჭრით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სხვა აღარაფერი დარჩენია თხოლმე. არჩევნებს რომ მივადგებით. გივი სილაგაძეა ჩვენი სტუმარი, CRRC საქართველოს მკვლევარი და დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში. მსმენელიც გველოდება, მოდით მოუსმინოთ ჯერ მსმენელს და შემდეგ გავაგრძელოთ შემდეგი საკითხი. დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამშვიდობისა კაბატონ, მივესალმები.
გამარჯობა,
ისმენ. გამარჯობა.
ესე იგი, თქვენ ბრძანეთ პოლარიზაციაზე, პოლარიზაციის კვლევარი ბრძანდება ბატონი გივი, რამდენადაც გავიგეთ და მისი, ასე ვთქვათ, უფრო უღმავდება მისი გაახალგაზრდავების მიზეზებს და მე მგონია ერთ-ერთი ამ გაახალგაზრდავების მიზეზი არის პროპაგანდა, იქიდანაც და აქედანაც, ესეც არის. აი წერან ქალბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ბანდფორმირების შემქმნელები, ეგრეთ წოდებული, მოკლედ რომ ვთქვათ, ოპგუს თავკაცები წავიდნენ ომში და იქ დაიღუპნენ რუსეთის. ესეთი რამე არ ხდება და თქვენ ეს ჩაუბეჭდეთ უკვე ახალგაზრდებს. შეიძლება ესეთი ტიპები,
როგორც ეს საფუძველზე ამბობთ,
ბალაშიხის შექმნელი. არა, ეხლა მაგას მომასწავლეთ მე რუსეთში დიდი.
თქვენ როგორ გასწავლეთ, მაგრამ იქნება არგუმენტი მოიყვანოთ, რომ ჩვენც დაგიჯეროთ.
არა, რატო უნდა დამიჯეროს სილვესტრის ნაირი ხალხი, ბალაგულას ნაირი ხალხი და ევგენი?
კარგი, ამის სათქმელად არის კეთ? ხო.
ბატონო,
როგორ არ მიდის 25 წლიანი პატიმრობა თუ აქვს? არ დიდი ცნობა აქვს, როცა სტავაზობენ 6 თვიან კონტრაქტს, ხო?
გამდობიტეტები.
კარგი.
ის ცნობილი
ეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა და არ ვაპირებ ამ საკითხზე დისკუსიას ნამდვილად. მე გაგაცანით ინფორმაცია.
ბატონო, ის ხალდატი არ წაიყვანთ. იმიტომ არ გაცხობთ ესეთი რამ, ბატონო ნინო.
მე არ
გაცხობთ, რომ ახალგაზრდებმა შეიტყო.
აჰა. კარგი, მადლობა რომ სიმართლე
თქვით. ეს პოლარიზაცია. ვერ მოსპობთ ამ პოლარიზაციას. სირიქით გაღრმავდება და
გაღრმავდება. რა შეიძლება მივიღოთ? არ ვიცი, ხო რაღაც თქმა გსურდათ, კარგად ვერებ მე, რაც შეეცადეთ რომ მიგებათ, მაგრამ არა.
ვიცით რა, აი ესეთი ისინი რო
გამიგერისით
ის ხდება. რატო იმას ამბავ? არა მაგაში რო ესეთი თურქეთის მიწის ზურაზე რატო არ ლაპარაკობთ? რატო არ ლაპარაკობთ, რომ ეს ეშერი სიმიდან არის გამოწეული და დახოცეს რუსებმა?
კი, კი. კი, რუსებმა დახოცეს. კარგი, მადლობა, რომ გვისმენთ. ყველაფერს მივხედავთ, არ ვიცი როგორ უძლებთ თავად ამდენ იმას, ემოციას უარყოფით. დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. გახალგაზრდავებაზე არ გვითხოვს, რითაც და უნდა და რაღაცნაირად საუბრის თემას რომ დამეცდია, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი.
ხო, პირიქით უფრო გამოდის, ანუ რაც უფრო ასაკოვანი
ადამიანები უფრო
მეტად პოლარიზებულია, თუმცა ერთი საინტერესო სიტყვა ახსენა პროპაგანდა და შეიძლება ამას არ გულისხმობდეს თვითონ მსმენელი,
რომ ამაზეც ვეთქვი. არა, ჩემთვის უნდა და მორიგჯერ შემოელ, ასე ვთქვათ, შემოელაწონებინა, მაგრამ
ხო, ნუ პროპაგანდას დავარქვევ თუ პოლიტიკურ კომუნიკაციას, მოგეთ ამ კვლევაში ეს კომპონენტი არ არის გათვალისწინებული, ან მაგალითად რა სიხშირით უყურებს ადამიანები ამ თუ იმ ტელევიზიას და მომავალ კვლევებში ჩვენ ვაპირებთ ეს ის გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ მოსაოდნელია რომ მნიშვნელოვანი ესე თქვათ ფაქტორი იყოს ესეც, მაგალითად ადამიანები ხშირად უყურებს თუ არა იმ ტელევიზიებს, რომელიც მიიჩნევა პარტიულად, ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს, იმისთვის რომ საბოლჯაბში უფრო კარგი და სრულად დავხატოთ პოლარიზაციის სურათი.
ბატონო დავით, ვაცდი, დავაცადე, კარგახანს დავაცადე, უბრალოდ არც თემას ახებოდა, არც არგუმენტი იყო და დავაცადე, ისე თქმა სწორდა, ნუ ღელავთ თქვენ ახერხებს ის მსმენელი აზრის გამოხატვას გამოეკომაგეთ უცებ. და ველოდები თქვენგანაც მორიგ, ასე ვთქვათ, კომპლიმენტს, პროპაგანდისტი რო ვარ, ეს რომ უნდა შემახსენოთ ყოველდღე, ვიცი, და ველოდები 9:07. ზარი, გვაქვს კიდევ ერთი იმედი, მაქვს თემაზე იქნება საუბრისა. დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ.
Алло, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონო გიგი.
ჩემი
აზრით, აი თუ დაკვირვები ხართ, პოლარიზაცია არის ქართული პოლიტიკური კამათის მანკიერი ტრადიცია. როცა პოლემიკაში მონაწილეები არ კმაყოფილდებიან უშუალოდ პრობლემის შეფასებით და აუცილებლად მიაჩნიათ შეაფასონ მოწინააღმდეგე მხარე პიროვნული თვისებების მიხედვით. როგორც წესი, უარყოფითი მხრის წარმოჩინებით. ანუ აი პიროვნულ შეურაცხყოფაზე გადადიან. აი ხლა წინა ისიც ზარიც ამის ეს არის. ანუ საკითხზე კი არ არის აქ საუბარი. აუცილებლად უნდა პიროვნულად უნდა დაახასიათო ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უარყოფი. აი ეს არის ბანკიერი ტრადიცია, რომელიც მთელ პოლიტიკურ სპექტს მიზდევს.
როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ასე?
აი ეს ჩემი აზრით არ კმაყოფილდებიან, არ აღმოსავლური ტრადიციაა ჩემი აზრით, რომ აი სანამ ბოლომდე არ ჩალურს მაგრამ იწყიან იმაში, მანამდე ვერ შეეშვები. ისე იგი, მარტო საკითხზე ვერ მსჯელობენ. სულ ყველა ასეთ მომენტებს ცოტა ხნის შემდეგ ერთმანეთის შეურაცხყოფაზე გადადის სულ ყველა.
კი, ასე სამწუხაროდ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია საეთერო ნომერი. ხო, არ ვიცი აღმოსავლურია თუ დასავლური, მართალია. ბატონი, ისე ჩალურს მას რა შეეხება ენათა მეპაბოტიში. რა ჯობია, ასე ვთქვათ, არგუმენტებით ჩაჭედებას ოპონენტის თუ მაინც და მაინც ეს გინდა, ხომ, როცა ეს თემა, ასე ვთქვათ, საგნობრივი მსჯელობა და დისკუსია. მაგრამ თქვენი კოლეგებს უპასუხებთ გამოეხმაურებით ბატონს, მოსაზრება იყო უფრო, მაგრამ
კი, ანუ მეც ხარ ამ კოლეგებს საგანე კონკრეტულად ესაკუთრება, თუმცა ვიზიარებ და ეს ემოციურ პოლარიზაციას რო გავზომეთ და შევესაძლოთ გავზომოთ, სწორედ მაქინა გამომდინარეობდა, რომ ჩვენ ხვდებით, რომ ეს არ არის რაღაცა იდეოლოგიური კონკურენცია და არის უფრო ემოციური და პიროვნულ დონეზე პოლიტიკური კონკურენცია და მაგის ანარეკლს ვცდილობდით რომ დაგვენახა საზოგადოებაში.
და რა შეიძლება პარტიულობის თემას? ხო, მე როგორც მივხვდი, საზოგადოებაში დაგენახათ რამდენად აქვს ამას საფუძველი პოლარიზაცია და რამდენად არის ამაზე მოთხოვნა. პარტიულობის ნაწილი ამ შეკითხვას დიდწილად სცემს პასუხს. რა იკვლიეთ პარტიულობის ნაწილში საზოგადოებაში?
პარტიულობის ნაწილში ჩვენ ძირითადად ორი მთავარი შეკითხვა ქონდა. ანუ პირველი, არის თუ არა სოციოდემოგრაფიულ ჯგუფებს შორის სხვაობა პარტიული მხარდაჭერის თვალსაზრისით. ანუ მაგალითად რომელიმე პოლიტიკურ პოლუსს უფრო მეტად უჭერს თუ არა მხარს რომელიმე სოციოდემოგრაფიული ჯგუფი, ან მაგალითად მიუხრობელ ადამიანები უფრო მეტად როგორი ადამიანები არიან. და მეორე მთავარი შეკითხვა იყო საზოგადოების ელექტორატის რა ნაწილში არის პარტიებთან ნეგატიური იდენტიფიკაცია. და ეს უკავშირდება პოლარიზაციას, იმდენად რამდენადაც პოლარიზაციის ერთ-ერთი გამოვლინება საქართველოში და არა მარტო არის პოლიტიკური კონკურენცია, ოდესაც შენ ცდილობ შენი იდენტობის გამოკვეთას სხვების ნეგატიურად წარმოჩენის ხარჯზე. Da es negativuri kampania magalitad romelis akhasiatebs tsina sarchon kampaniebs rogorc esi chventan aris qual a qualapris sabudzveli da shesadzlebelia eset polarizebul garemoshi amorchevlebi partiebtan esi tvkat identifikatsia saketebden ara imitoro moszont es partia aramed upro imitoro sxvebi ari sxva partiebi aris miugebeli da sxva partiebshi khedamen saptkhes ai magalitad arvitsi
da tuki es partia upirispirdeba imas romelshi saptkhes khedav mere vircheva mas es aris
kho anu ai zhan ise rotkva zhan gamatebuli კი ბატონო, კი ანუ მაგალითად აი მე ამ პარტიას ხარს ვაძლევ, იმიტომ კი არა რომ მომწონს ეს პარტია, არამედ იმიტომ რომ მეორე პარტია ინდირა და არ მომწონს, რომ ეს მის საპირწონედ ეს თქვა მას, არ ვიცი, მაგალითად ქართული ოცნება მომწონს, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა ძალიან არ მომწონს და ქართულ ოცნებას ხედავ როგორც ამ ნაციონალური მოძრაობის საპირისპირო ანტინაციონალურ მოძრაობას. აი ეს არის დაახლოებით არსი პარტიებთან ნეგატიური იდენტიფიკაციის და ნახეთ რამდენად დიდია.
ხო, თუ ოპოზიცია კატეგორიულად არ მომწონს, იქ დიდი არჩევანი არ გაქვს. მაგრამ თუ ქართული ოცნება არ მოგწონს, ოპოზიციაში აკეთებ ალბათ მაინც რაღაც.
კი, მაგრამ ანუ თუ ჩვენ შევხედავთ რაღაცა ყოველ შემთხვევაში არჩევნების შედეგებს, მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო დისკურსში ხედავთ, რომ ოპოზიციაში არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი განსხვავებები, არჩევნებზე ეს როგორც წესი ნაკლებად აისახება. ანუ ბოლო 10 არჩევნები რომ ნახოთ ჩვენ, დაახლოებით 80% არის წილი ქართული ოცნებას დამატებული ნაციონალური მოძრაობის, რაც აუღიათ არჩევნებს. შესაბამისად, რომ ელექტორალურად ეს ბრავალფეროვნება ოპოზიციაში რაც არსებობს, რეალურად თითქოს რაღაცა გაქარწყლებულია არჩევნების შედეგებში. ანუ მაინც ხედავთ, რომ ეს ცენტრში ყოველ შემთხვევაში აქამდე ძირითადად ნაციონალური მოძრაობას მიქონდა მთელი ანტი ესე ვთქვათ ქართული ოცნების ხმები.
გამოტანი მედია გეკითხებათ, მადლობას გიხდით ამ კოლევისთვის და სად შეიძლება ვნახო?
ჩვენს ვებგვერდზე crc.g ვებგვერდზე დევს ეს ანგარიში ორივე ენაზე, ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე crc georgia's facebook
crc.g და crc georgia.
ხო, Facebook-ზე ალბათ უფრო მარტივია, იმიტომ რომ ვებგვერდზე მაინც უნდა მოძებნოთ. Facebook-ზე პირდაპირ დევს.
ხო, და რა შეეხება თავად თლიანად საზოგადოების პარტიულობა, რომ შევაფასოთ, კლავაც გვაქვს დიდი პროცენტი უმრავლესობა, რომელსაც არ აქვს ვერ მონახა პარტიული კუთვნილება, ვერ განსაზღვრა თავი, ვერ იპოვნა პარტია, რომელიც მის აქ საინტერესო ის იყოს, ხო, ჯერ წინა კვლევაშიც, რომ და აქაც ჩანს, რომ კი არის მომხრე ამა თუ იმ პარტიის, მაგრამ არ თulis რომ რომელიმე პარტია მის ინტერესებს გამოხატავს, ერთი და იგივე ადამიანი. რა ფენომენია?
კი, ძალიან დიდი წვლილი და ესეც შეგვიძლია მივაკეროთ
იმას. სასოწარკვეთილი ამომრჩეველი ქვია თუ რა?
ხო, ნუ აი,
ხა ვიხუმრეთ, არ მაქვს პრეტენზია რომ ახალი ტერმინები შემოგთავაზოთ.
ანუ ძალიან ესე ვთქვათ, სიმპტომური არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამობს ერთი ხრი ადამიანი, რომ სხვებთან შედარებით დაუშვათ ყველაზე ახლოს მასთან დგას, თუნდაც დაუშვათ ნაციონალური მოძრაობა ან ქართული ოცნება, მაგრამ მეორე ხრი ამობს, რომ საქართველოში არ არსებობს არც ერთი პარტია, რომელიც მის ინტერესებს გამოხატავს. და ის რაც წეგან ახსენეთ, რომ საქართველოსში კვლავ რჩება უმრავლესობა მოსახლეობის ისეთი, რომელიც მიუმხრობელია, ანუ არ ამბობს, რომ რომელიმე პარტია დგას მასთან ახლოს, ეს ამ კვლევაშიც დასტურდება, თუმცა ეს,
მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მაგდენი ადამიანი, ანუ ასეთი მაღალი პროცენტი ადამიანებისა არჩევანს არ აკეთებს არჩევნებზე.
რა თქმა უნდა, და
ხო, ესე რო არ იყოს გაგებული, რომ სახლში
ის და
უყურებს ტელევიზორს, ზანამორჩება.
ხო, საკმაოდ დიდი ნაწილი ძალიან აქტიურიც არის, სხვადასხვა საკითხებზე ძალიან აქტიური კაფე პოზიციაც აქვს. Вот ეს კიდევ ერთხელ ხდება ხოლმე ხან NDI-ის ხან CRS-ის კრიტიკის საგანი, რომ თითქოს ჩვენ დებთ რაღაცა პარტიულ რეიტინგებს და შემდეგ არჩევნებზე დგება აბსოლუტურად განსხვავებული შედეგი. ჩვენ კითხავს სულ სხვანაირად, ჩვენ გვაინტერესებს რომელი პარტია არის მათთან ყველაზე ახლოს და ამაზე თუ ადამიანი გვეუბნება, რომ არც ერთი, ჩვენ ეს თქვათ აღარ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ალოკაცია მოვახდინოთ აი ამ მიუხრობელი ამორჩევლის ისე და შევეცადოთ, რომ გამოვიცნოთ არჩევნების შედეგი. ანუ ეს არ არის ჩვენი მიზანი.
მესმის, ხო?
და შესაბამისად არასწორია ამის გამო საზოგადოებრივი აზრის კვლევების ორგანიზაციების ეს კრიტიკა, რომ არჩევნების შედეგი არ ემთხვევა იმას რეიტინგებსაც.
ხო, იმიტომ რომ ხო, სწორად ძანებს, იმიტომ რომ ამის თარგმნა პოლიტიკოსების მიერ სხვაგვარად ხდება ხოლმე. ხედავთ რამდენი თავის, როგორც ვთქვა, თავისუფლად მოძრავი ამომრჩეველია და ჰარიკა ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, რომ მათი გულები მოვიგოთ, თუ ტვინები არ ვიცი.
ხო, იმიტომ რომ ეს წინაკვლევებში ჩვენ ვინახავს, რომ მაგალითად აი თუ მეორე კითხვას დავამატებ, მაგალითად რომ ტელევიზიას ენდობა ყველაზე მეტად ადამიანი პოლიტიკის შესახებ ამბების გაგების დროს, თუ ამბობს რომ ადამიანი დაუშვათ იმედს, მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ ეს ადამიანი ნაკლებად მისცემს ხმას ოპოზიციურ პარტიას. Ну, в ყოველ შემთხვევაში დაშვება არის მეტნაკლებად ლეგიტიმური და თუ ესე შეგვიძლია რომ დავუშვათ რაღაცა თელის დანარჩენი მიმხრობელი არჩევლის ალოკაცია მოვახდინოთ პოლიტიკურ ბანაკებში, თუმცა ეს ყველაფერი გულისხმობს რაღაცა სუბიექტურ კომპონენტს და ესე ვთქვათ უფრო არ არის სანდო იმასაც შედარებით რაც ჩვენ ვაკეთებთ, ჩვენ ვამბობთ რომ ანუ აი ეს არის ნედლი მოცემულობა და ვამბობთ ესე ვთქვათ რა არის ესე ვთქვათ ელექტორატში. Თან კიდევ ერთხელ გასათვალისწინებელია ჩვენი კვლევა არის თელს დასულ მოსახლეობაზე. ხოლო არჩევნებზე მიდის როგორც წესი კარგ შემთხვევაში 40-დან 60%-ამდე მთელი ამორჩევლის. შესაბამისად თელ ამორჩევლში რომ რაღაც 60-20% იმის თარგმნა ესე ვთქვათ იმაში რომ არჩევნებზე მივიდა მოსახლეობის ნახევარი და პროცენტი უნდა დაემთხვეს, ну логикурадат сарасори გამოდის.
ხო, მესმის. გივისი ლაგაძე, სიარაცი საქართველოს მკვლევარია ჩვენი სტუმარი და ზარი გვაქვს კიდევ ერთი. დილომშვიდობისა.
გამარჯობა, სკალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ჩვენი სტუმართან.
გამარჯობა.
ესეთი რაღაცა მაინტერესებს, როცა მსოფლიოში ორი სანქცია არსებობს, რუსული, ანტიევროპული და ანტიამერიკული და ყოველას ბლოკავენ და ატლანტიკური ევროკავშირის და დემოკრატიული ქვეყნების პრობლემებს რუსეთ უნდა ბლოკავენ. აი ზამპალეთი რატო უნდა გვიკითხავდეს მორალს? თქვენ ჯარში რა ხართ? კალბატონო შეიძლება იმით ახართ ბედნიერი, მაგრამ ყველაზე ცუდი პროფესიები იყვნენ ზამპალეთები. აი რომელიც პირველ მსმენელს ეხება და ამათი ტრაბახობს, რომ პუტინის
დავანებოთ მსმენელებს.
იქნება დავანებოთ ჩვენც არა და ბიჭიჭიკო და ბიჭიკოს ეტარებს იქ. ხო. ხო, სანქციები გამოვიყენოთ თან მოდასია. რა შეიძლება კითხოთ?
ჩვენ არ ვაწესებთ სანქციებს და განსაკუთრებით.
უნდა დავაწესოთ კალბატონინო.
შეკითხვა
მაგათი ღირებულებაა. რა შეიძლება კითხოს ბატონო გივი? ესე იგი, რო პოლარიზაციასთან დაკავშირებით, აი, სად შეიძლება უფრო მეტად პოლარიზირებული იყოს მოსახლეობის ნაწილი? ეს შეიძლება იყოს ჯავახეთი, აჭარა, რომლებიც უფრო მეტად არიან აწყობილები რუსეთუნეებზე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენი ბიზნესი ტურისტული გარუსეთუნდა, კარგად ხედავთ, ხო? შეიძლება ახლა ის იყოს უკვე თბილისიც, იმიტომ რომ თელი თბილისი გარუსდა, ხო? ვაკეში და საბურთალოზე ისე ყიდულობენ ბინეს პრაქტიკულად როგორც არაფერი, რა ქიშმიშია.
ანუ რეგიონების მიხედვით ესე კლიშეების ესე იარაღების
მიწებება არ მქონია. სადუფრო მეტი არის რუსეთუნეობის მოტივი. შეიძლება იყოს კახეთის ღვინოს ხიდის, ხო? კახეთის როგვინოს ხიდის და პლუს ამას კიდე როცა მედიის მავნებლობაზე ლაპარაკობთ. აი რომელი მედია უფრო მავნებელია, ხო? რომელიც უფრო ბევრად ხელი მისაწვდომია, ხო? ეს შეიძლება ეხებოდეს მართლა იმედს, იმიტომ რომ იმედი უფრო
არ არის აუცილებელი ხელ მისაწვდომობა.
და უფრო მომწამლავი ამ პრორუსული ისა იდეოლოგიდან გამომდინარე, რომელიც პატარკაცეშვილი გვერდა ვერ დადგა ფექსე, ხანეთმა გადააგვარა და ხან მეორემ გადმოაგვარა. ვიდეო სხვა ტელევიზიები რომლებიც აკაიჭ გურტულებენ რაღაცას. მაგაზე ეთქობა ხო დამოკიდებული.
კარგი. კარგი, მადლობა. არ ვიცი რამდენად თქვენი ზარის თავი მიზანი შეკითხვის დასმა იყოს სტუმრისთვის. მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთ სიტყვი რომ რეიტინგულობა მედიის ან მისაწვდომობა არ ნიშნავს, ანუ ეს ფაქტორი არ ნიშნავს იმას, რომ ის უფრო მავნეა თუ არა მავნეს, არ განაპირობებს. გვახსოვს პოპულარული მედია არხები, სატელევიზიო არხები მათ შორის. სხვადასხვა გვარი და არსებობს დღესაც სხვა ქვეყნებშიც. არ ვიცი, გამოეხმაურეთ გეოგრაფიულ იმას რამდენად უკავშირდება პოლარიზაცია შეიძლება მივაბათ ან თქვენ რამდენად გაქვთ მონაცემები რომ ასეთი დასკვნები გააკეთეთ?
ხო, გეოგრაფიულად ჩვენაც ნახა არ ქონია რა თქმა უნდა ძალიან დეტალური თითოეული რეგიონის ჭელში ჩარჩილი, თუმცა გეოგრაფიულად ჩვენაც გვაქვს მონაცემები, ეს ზოგადი თუნდაც ახლა თბილისი, სოფლად ცხოვრები ასე შემდეგ, არანაირი სხვაობა არ არის და თემატურად მე მგონი მსმენელი უფრო გულისხმობდა რაღაცა და უშოთ რუსეთის საკითხზე პოლარიზაციას, ანუ ამაზე აქცენტი ამ კვლევით ანგარიშში არ ყოფილა, რომ ჩვენ ძირითადად აი ძირითად პოლიტიკური აქტორები ვინც არიან ამათ შორის პოლარიზაციაზე შემოვიფარგლეთ, პოლარიზაციით შემოვიფარგლეთ და არა რუსეთის საკითხით.
და ისე პარტიულობის ნაწილზე მინდა კითხოთ, რა ჩანს, რისი რაზე მოთხოვნილება თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი პარტიების მიმართ ამომრჩევლისა?
პირველ რიგში ჩანს ის, რომ საკმაოდ თვალსაჩინო წილი პარტიული ადამიანების ამბობს, რომ პარტიას ფარს უჭერენ უფრო იმიტომ, რომ სხვა პარტიებია მიუღებელი, ვიდრე იმიტომ, რომ ეს პარტია წარმოადგენს მათ ინტერესებს. მაგალითად, ქართული ოსტატების ხარდამჭერების დაახლოებით მესამედი ამბობს ამას, რომ მართლ პარტიას ფარს უჭერს იმიტომ, რომ სხვა პარტიებია მიუღებელი და არა ნაკლებად იმიტომ, რომ ეს პარტია მოსწონს. ოპოზიციის ხარდაჭერების შემთხვევაში ყოველი მეხუთე ოპოზიციის ხარდაჭერი ამბობდა იგივეს. და ჩვენ თუ ნახავთ მაგალითად
ყოველი რომელი?
ყოველი მეხუთე, დაახლოებით 19% იყო ოპოზიციის ამორჩევლებში ისეთი, ვინც ამბობდა, რომ ოპოზიციურ პარტიას რომელიმე მხარს უჭერს, იმიტომ რომ სხვა პარტიები ან სხვა პარტია მიუღებელია მისთვის, ვიდრე ის, რომ ეს პარტია წარმოადგენს მის ინტერესებს. და თქვენ კითხვაზე ესე თქვა,
ანუ შედარებით სახიფათო მდგომარეობა აქვს სახიფათო წყალებში თუ არ ვიცი, რომ მართველ პარტიას ამ კუთხით.
Ну, შეიძლება ერთი ინტერპრეტაცია იყოს, ხო, მეორე ხო შეიძლება პირიქით ინტერპრეტაცია გავაკეთოთ, თქვათ, რომ მიუმხრობელ ადამიანებს ქართული ოსნემა უფრო კარგად აჩვენებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ან ოპოზიციაში არის საფრთხე და შესაბამისად მათ მიზიდვას უფრო მეტად ახერხებს. შეიძლება ეს იყოს მეორე ახსნა. ანუ ეს რა თქმა უნდა ამაზე დაუძლებთ ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ეს არ არის, მაგრამ ორივე მხრიდან შეიძლება რომ ვივარაუდოთ.
და ასევე საინტერესო პორტრეტი არის მართველი პარტიის მხარდამჭერებისა და ოპოზიციის მხარდამჭერების. გამოიკვეთ ამ მონაცემებით, როგორც ჩამოაყალიბეთ, მინდა რომ ამაზეც ბრძანოთ. არ ვიცი, ეს რა ინფორმაციული თვალსაზრისით ან გამოსადეგად პარტიებისთვის არის ინფორმაცია, ცხადია.
კი, ჩვენ ნახეთ ჯგუფებს შორის სხვაობები მართველი პარტიის ხარჯებში.
უფრო მეტად, ხო, რომ.
კი, მაგალითად, უფრო ასაკოვანი ადამიანები, თუ შევაძლებთ უფრო ახალგაზრდა ადამიანებს, უფრო მეტად უჭერენ ხარს ქართულ ოცნებას. ასევე სოფლად ცხოვრები ადამიანები, თუ შევაძლებთ თბილისში ცხოვრებ ადამიანებს, უფრო მეტად უჭერენ ხარს ქართულ ოცნებას. და ასევე ადამიანები, ვინც ამბობდნენ ყოველ შემთხვევაში გამოკითხვაში, რომ საჯარო სექტორში იყო დასაქმებულები, მათი დაახლოებით 9 ამბობდა, რომ ქართულ ოცნებას უჭერდა ხარს. და კიდევ ერთი საინტერესო კომპონენტი, ანუ ამ კვლევაში გამოვლინდა რელიგიის, ესე ვთქვათ, კომპონენტი, ანუ პოლარიზაციის შემთხვევაში ნახეთ, რომ რაც უფრო რელიგიური იყო ადამიანი, უფრო ხშირად დადიოდა ეკლესიაში, მით უფრო პოლარიზებული ჩანდა. და აქ ხედავთ, რომ რაც უფრო რელიგიურია ადამიანი, ანუ რაც უფრო ხშირად ლოცულობს, რაც უფრო ხშირად არის ეკლესიაში, მით უფრო მეტი ალბათობა ქართული ეკლესიის საორჩეველი იქნება. რაც შეეხება პოლარიზაციას, ჩვენ ნახეთ, რომ დაუსაქმებლები ადამიანები, ვინც ყოველ შემთხვევაში გამოკითხვაში ამბობს
ოპოზიციას, პოლარიზაციასაც თქვენ ხო, ოპოზიციის ხარდამჭერებს,
ხო, ოპოზიციის ხარდამჭერებს რაც შეეხება დაუსაქმებლ ადამიანებს, შედარებით დასაქმებულ ადამიანებთან უფრო მეტად ამობენ ესეთი ხალხი, რომ ოპოზიციის მხარდამჭერები იქნებიან, და მაღალი ფორმალური განათლების მქონე ადამიანები დაბალი ფორმალური განათლების მქონე ადამიანებთან შედარებით უფრო მეტად ამობენ, რომ ოპოზიციას დაუჭერდნენ ხარს.
ხო, ეს ყველაფერი, რასაც ბატონი გიბრძანებს, არის შედარებითი. ეს არ არის, ხო?
მაგიტო ვამატებ, რომ შედარებით სხვა
ჯგუფს. ხო, კიდევ ერთხელ დავამატე, ხო, მაინც რომ ნათელი იყოს რაღაც ესეთი კატეგორიულობა, რო არ ჩანდეს ამაში, ცხადია, ჩვენ კვლევის შედეგებზე ვლაპარაკობთ. და იყო ერთი საინტერესო და ამანაც გამახსენა წარსული, რა შედეგი მიიღეთ, როცა თქვენ ცდილობდით დაგედგინათ, რამდენად ახდენდა ადამიანებს შორის ურთიერთობაზე ზეგავლენას პოლარიზაცია.
ხო, ჩვენ ავიღეთ.
მე მახსოვს, რომ მიტყვიან პირდაპირ ჯახები, უცინო ამბობ ასე და ბოლო ხანს ნაკლებად ხედავ.
ჩვენ ადამიანებს
არელაპარაკებოდა ხალხი ერთმანეთს.
კითხეთ მაგალითად ოპოზიციის მხარდამჭერებს, კითხეთ რამდენად კომფორტულად ან არაკომფორტულად იგზნობენ თავის მეგობართან, რომელიც ქართული ოსნების მხარდამჭერი იქნებოდა. და შევადარეთ იგივე დაუშვათ თუნდაც უპარტიოები, რასაც ამბობდნენ, და ნახეთ, რომ დიდი სხვაობები მოსახლეობაში არ გვაქვს. ანუ მოსახლეობა, ეს იქნება ქართული ოცნების მხარდამჭერი, ოპოზიციის მხარდამჭერი თუ საერთოდ მიუმხრობელი, დიდად არაკომფორტულად თავს არ გრძნობს თავის მეგობართან, რომელსაც თუნდაც რადიკალურად განსხვავებული პარტიული სიმპათიები აქვს. ანუ ეს მეგობრობაზე და სოციალურ ამ კონკრეტულ ყოველ შემთხვევაში ამ სოციალურ ურთიერთობების ამ ფორმაზე ნაკლებად იღრება, როგორც ჩანს, პოლარიზაცია საზოგადოებაში.
ხო, და ჩვენ გვახსოვს დრო, ნუ მე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, როცა ეს ასე არისო. ანუ კოლევის საფუძველზე კი არ ვლაპარაკო, პირადი გამოცდილებისა და ბევრ ადამიანს ახსოვს ეს, როცა შეუძლებელი იყო სხვადასხვა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მიმხრობის ადამიანები, კუთვნილების ადამიანები საერთოდ ვერ ურთიერთობდნენ და ჩხუბობდნენ და არ ელაპარაკებოდნენ ერთმანეთს, და რაღაც ოპტიმიზმი მინდა ბოლოს ამით დავასრულოთ და რა სიტყვით ამაზე. გონი რა, ცოტა წინ მივდივარ.
ერთს ვიტყვი ნაკლებად ოპტიმისტურს, იმიტომ რომ
მაინც ნაკლებად
კარგი. ზოგადად სოციალური სასურველობის გამო
შეიძლება. ერთი წუთი გაქვთ ამისთვის.
შეიძლება ადამიანები არაკომფორტულად იგრძნობ თავი მეგობართან, თუმცა გამოკითხვაში დააფიქსირონ რომ და თქვან რომ მაინც კომფორტულად იგრძნობ. ანუ ეს არ გამორიცხავს რომ ეს ადამიანები ვინც გამოკითხვაში ამობენ კომფორტულად იგრძნობენ თავს მაინც. იმიტომ რომ სოციალური სასწაულების კომპონენტი ხა მაინც ცოტა არასასრულად მიიჩნევა რომ თქვა რომ პარტიული სიმპათიის გამო მე მეგობართან თავს არაკომფორტულად იგრძნობ. ამიტომ მომავალში ვაპირებთ რომ უფრო ირიბად და უფრო
შეამოწმოთ
სხვანაირად შევამოწმოთ რამდენად
გამიზარდეს.
ხო, სხვა მხრივ ოპტიმიზმის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ნაკლებად არის ზოგადად პოლარიზებული მოსახლეობა და შესაბამისად აი ამ პარტიულ დაპირისპირებას და პარტიულ პოლარიზებას ელიტაში არ აქვს დიდი საფუძველი საზოგადოებაში, რაც შეიძლება იმედის მომცემი იყოს.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია ძალიან. არ გჭირდება არაფერში. ხო, ეტყობა საზოგადოება უფრო მეტად ხედავს, რომ ამას წინ არ მიყავს ქვეყანა არანაირად. ძალიან დიდი მადლობა. ივისი ლაგაძე, CRRC საქართველოს მკვლევარი და დავასრულეთ დღევანდელი ეთერი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. გემშვიდობებით, ხვალ დილამდე გამოყვევით ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
But I've been wishing we could make it work and we will try. I You out, we took a ride. Since that day, we've been going down and hit the ground now. I never thought you'd end up lying. Guess there's no use asking why. Cause I don't need your love. No, I can do much better.
But there's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame. When love turns to pain, like there's nothing more to gain, and every hope just seems to fade.